إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذ لغيستي الورك الصبح نمو إذا عاد إسلامي قال فرقان خذ بدا ساكا تكم غلدونتان وحكم إذا ففاهنا درادا يلغيه لياد دقال لهبينكي أحد مجاهدين تال شباب يكون مرين أسكر تمامو كجوب اللان وكد عايد ديغان كدوب اللي يجوب دهوسي وحلقة دايرين يا حارد عافي مات لغاسمها تيفيق الدولة الفدرالك ودوان كودا وعمي قرح أي مجاهدين تكفليا مقالة مقديشو محكمة رد المظالم ولاية بنادر يا ردي حكم لبعض ولحرير الله يسكو هستي وحمر كويلا دولدة فدرال كياسو سارتي وربحين لحرير ملايين دولار أو ويلون صدين لا مهيدة كالدون ساحفي كسوغن مقالة مقديشو يا مقال كقري عبد العزيز أفريكا وها سرقالة يا حركة الشباب المجاهدين كدي شيء مقديشو قدي هوري لغو ساري كيس كسرقالة سردون أهيدا يا بريي ليس لكيشي لغو تهنسنا إنا يدلين tiradada haya ku dhintay kuwa kalena way ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay dalka Kenya
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
وركي فافاسن فافاهنا ديرادا يلغي هليا دغال لهبين كي أحد مجاهدين تو ويكو ميرين أسكر تمامول كجوب اللان وكاد عاي ديغان كدوبلي اي جوب دهوسي دغال كان يهبين كي أحد يلسودا في وحا يعيدما كترسن ملتريغ مجاهدين تال شباب كو بيكسدن سلق عيدما دمامول كجوب اللان غارهان قيبتو دا نسا يكو ليهين ديغان كدوبلي او قبل كجوب دهوسي wararkii ugu dambeeyay laga helay Dhoobley ayaa sheegayay in dagaalkii ka dhacay gudaha magaaladaas lagu dilay 7 askari oo ku jiro sargaal lagu magacaabi jiray Nuur waxaa sidoo kale lagu waramayaa in 17 kamid ah askartii lagu weeraray saldhiga ay dhaawacyo soo gaareen 7 kamid ah dhaawacyadooda waa garaab sida in lagu kalsoon yahay ay sheegayaan waxaa sidoo kale jira hal gaari oo nuuciisu ahaa succeed in goobta iyada uu ku gubtay waxaa intaa dheer in mujaahidiintu ay furteen hub iyo military oo farabadan dhanka kale gobolka Shabeelaha hoose waxaa xalay ka dhacay dagaal saf ah oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen askarta dawladda federaalka ee ku sugan qayb ka mid ah gobolkaas bari riyaw diglas lagii ku yaala ayaa ka mid ah meelaha lagu weeraray ciidamada farmaajo waxaa laga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee gaasimaha tiifiga dawladda federaalka oo dhawaan ku dhaawacmay qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada Muqdisho Sharmaaka Maxamed Warsame oo ahaa agaasimaha TV-ga dawladda federaalka isla markaana ku dhaawacmay qaraxii dhawaan lagu beegsaday isaga iyo sargaal ka tirsanaa dawladda federaalka oo lagu magacaabayay Cabdicaziz Afrika isla markaana ahaa agaasimaha Radio Muqdisho ayaa waxaa laga dayrinayaa xaaladiisa caafimaad waxaa la sheegayaa in Sharmaak uu gubtay isla markaana ay adag tahay in uu dib uga kaco dhaawacii soo gaaray saacadii la soo dhaafay waxay dad xogaal baraha bulshada ku baahinayeen xaaladda rasmiga ah ee ku sugan yahay Sharmaaka Maxamed Warsame oo ahaa agaasimaha TV-ga dawladda federaalka isla markaana ay beegsadeen mujaahidiinta al-shabaab maxkamadda raddul madalim ee walaalada Banaadir ayaa riday xukun labaad oo la xiriira dhul la isku heystay oo xamar ku yaala Mahad Cubeyd ayaa faahfaahinaya
waa xukunkii labaad oo ay fulisay maxkamadda raddul madalim ee gobolka Banaadir kaas oo la xiriira lahaanshiyaha dukumeenti dhul la isku heystay sida uu qaadigu ka sheegay goobta xukunka laga akhrinayay waxaa maxkamadda raddul madalim dacwo kansaday dacwooda Nuur Xasan Ibrahim kaas oo dacweysanaya la dacweystay Umar Maxamuud Warsame wuxuuna ku dacweystay inuu ka heesto warqad dukumeenti dhul uu isagu leeyahay kuna yaala xaafadda Soonakii ee degmada Hodan intaas kadib waxay maxkamaddu jawaab ka dalabtay la dacweystay Umar Maxamuud Warsame wuxuuna ku jawaabay sidan
wax dokumenti ah oo uu leeyahay dacwadaha oo aan ka hayo ma jiraan ama uu ii dhiibtay ama aan meel ka helay toona taas beddelkeeda aniga ayaa dacwad u qaba dacwadaha waana sidatan dacwadaha wuxuu xoog iiga dhistay dhul aniga aan leeyahay oo aan sifo sharci ah ku yeeshay waxaana ka gatay dhaxaltooyada Xasan Cubeyd Diiliye cabirkiisu yahay 20 lagu dhuftay 15 mitir لوطن نمبركيسو يهي إبر أفر صدين سيديد كيتو وحونا إغاد دستي تاريخ دمركا يهي دباكون تبين اللحدي dulkaas oo aan la wareegay isagoo banaann sida darteed waxaan maxkamadda raddul madalim ka codsanayaa inay iga qaado dhulkayga aan ku yeeshay sifo sharci ah jooyinka booska bari waxa ka xiga jid galbeed waxa ka xiga dhul koonfur waxa ka xiga dhul waqooyi waxa ka xiga jid
marka ay dacwadu halkaas marayso ayaa maxkamaddu waxay ninka wax soo dacweystay ee Nuur Xasan Ibraahim ka dalabtay in uu keeno marxaatiyaal wuxuuna keenay marxaatiyaal gaaraya ilaa iyo 4 qof
Nuur Cali Ibraahim Sheekh Maxamed 62 jir ah wuxuuna ku jawaabay ama wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay Nuur Xasan Ibraahim 89kii in dhulkaas loo cabiray oo dawladdi u cabirtay oo booska isagu uu leeyahay waagi Cabdi Qaasim ayaa wuxuu ka dhistay laba qol iyo deyrkood aniga baadiyaha ayaan ku maqnaa iyadoo labada qol ay ku dhisan tahay oo ilmihiisu joogan ayaan ugu imid aniga markaas ayaan baadiyo ka soo noqday waagi amxaaradu timid isagoo ilmihiisa la qaxaya ayuu meesha noogu yimid xilligii dawladdi Shariif aakhirkeedii ayaan ku soo noqday aniga iyo wadaadka abtigiis ah ayaa jiingad ugu dhisnay intii shamiitada markii hore ku dhisnayd ayaan la raacnay sidaan u dhisnay ilaa hadda way u dhisan tahay haddana kiro ayaa loo degan yahay kirada Sheekh Nuur ayaa ka qaata marqaatigaasna waa ansaxay
ugu dambeyntii maxkamadda ayaa xukun ka soo saartay
xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhageysatay dacwadii mudaciiga iyo jawaabtii madacaleyaasha taas oo ahayd inay ka gateen dhulkaas Nuur Xasan Ibraahim isaguna uu inkiray dhulkaas inuu hibeeyay ama uu gaday dhageysatayna marqaatiyaashii uu keenay mudaciiga aragtayna dukumeentigii ay keeneen madacaleyaasha maxkamaddu waxay xukuntay sida tan kow hibadaas inaysan ansixin labo in baaca ka dambeeyay hibadaasna uusan ansixin saddex warqadda rajabuudka ah ee ku soo baxday Nuur Xasan Ibraahim iyo dhulkaba inuu leeyahay Nuur Xasan Ibraahim waxayna ka xukuntay Cumar Maxamuud Warsame iyo dhaxaltooyada Xasan Cubayd Diiriye xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday marqaati iyo dhaar maraajiicda loo cuskaday saxiixu muslim jaladka koowaad safxada 123 xadiidka lambarkiisu waa 221 minhaaju daalibiin safxada 355 majmucu damaanaad safxada 230 wabillahi tawfiiq
dad badan oo ku dhaqan dalka iyo dibadiisa ayaa u soo xukuntay wilaayadka islaamiga ah kuwaas oo cadaalad ku hela ku dhaqanka shariicada islaamka wuxuuna xukunkani qayb ka yahay 11 xukun oo ay fulisay maxkamadda raddul madalim ee gobolka banaadir oo idaacadda al-furqaan dhageystayaasheeda u ballan qaaday inay u soo gudbin doonto
dawladda federaalka ayaa soo saartay warbixin la xiriirta malaayiin dollar oo ay musuq ku sameeyeen laamahaada kala duwan maxamed ciise ayaa faahfaahinaya
xilli uu sii kordhay walaaca laga muujinayay musuqa iyo wax isdabamarinta oo ku sii kordhaya dawladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa xukuumadda Roobla waxay baahisay xog la xiriirta malaayiin dollar oo la lunsaday hanti dhowrka dawladda federaalka ayaa shaaciyay warbixintan oo ku salaysnayd musuqii la sameeyay sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2020ka kharash bixin dhan 9 milyan oo dollar isla markaana aan wadan cadeymo ku filan halkii lagu bixiyay heshiisyo dhan 170 milyan oo aan la soo diiwaan gelin kontooyin bangi oo ka baxsan qasnada dhexe ee dawladda oo si sharci darro ah loo furtay iyo deeq gaaraysa adun lacageed 17 milyan oo dollar oo aan la soo dhaxmarin nidaamka maaliyadda dawladda federaalka ayaa ku xusan warbixin sanadeedka ku saleysan wax isdabamarinta dawladda federaalka ku dhawaad 80 milyan oo dollar ayaa sidoo kale qayb ka ah lacagaha la lunsaday oo hadda wali ku maqan maamul goboleedyada sida uu sheegay hanti dhowrka dawladda federaalka
hadaan u gudbo baarista sanadlaha ee warbixinada maaliyadeed ee dawladda federaalka Soomaaliya qaladaadka kooban wixii ugu waaweynaa aynu ku aragnay ayaa waxaa kamid ahaa in dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir aysan ka soo xisaab celin lacag gaaraysa ilaa iyo 78 milyan oo dollar sidoo kale waxaan ogaanay in nidaamka loo isticmaalo ciidanka qalabka sida oo run ahaantii saameyn ku leh diyaarinta mushaaraadka ciidamada uusan ku xirnayn nidaamka maaraynta macluumaadka maaliyadda dawladda
intaa keliya kuma koobna lacagaha ay lunsadeen laamaha kala duwan ee dawladda federaalka balse waxaa jira qandaraasyo dalka halis ku ah oo ku kacaya malaayiin dollar oo ay sanad walba dawladda federaalka la saxiixato shisheeyaha cadaanka ah arinta xusida mudan ayaa ah canshuuraha laga qaado reer Muqdisho ee qayb ka tahay lacagaha la loonsaday ee ay dawladda federaalka soo bandhigtay warbixin dhowr ah oo ay soo saareen hay'ado reer galbeed ah isla markaana ku saleysan liiska wadamada ugu musuqa badan ayaa dawladda federaalka waxay marar badan ciriirsatay booska ugu dambeeya ee ka dhigan kan ugu musuqa badan dunida
gudi hore loogu saaray kiiska sargaalad sirdoon ahayd ayaa bari yeelay saraakiishii lagu tuhunsanaa inay dileen Abdullah Yasin Jaamac ayaa faahfaahinaya
inkastoo kiiska ekraan tahliil faaraxo ka tirsanayd sirdoonka dawladda federaalka ah uu bilo ka hor cirka isku shareeray isla markaasina ra'iisul wasaaraha iyo xubno kale oo dawladda federaalka ka tirsanay sheegeen in ay wax ka qabanayaan haddana iminka waxa uu muuqdaa kiiskaasi in la soo afjarayo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hore isu khilaafsana ayaa heshiiyay waxa muuqata in si aad loo dahdahayo kiiskan oo ay ku lug leeyihiin taliyaha hore ee sirdoonka dawladda federaalka Fahd Yasin iyo xubno kale oo asiga ka agdhowa iyadoo iminka Fahd Yasin uu yahay la taliyaha madaxweynaha ee dhanka amniga si dadbanna uu sirdoonka u maamulo guddi hore ra'iisul wasaaruhu uu xil saaray baarista kiiska ikraan taliil faarax oo nol iyo geeri lagu waayay ayaa waxa ay soo saareen war aad u qancinaya farmaajo iyo Fahd Yasin waxa ay sheegeen in ay waayeen sida ay hadalku u dhigeen waxa deema oo muujinaya in sirdoonku ay ku lug lahaayeen arinta ikraan tahliil faarax gudigan ayaa ka koobnaa xubno ka socday xariirinta ciidamada dawladda federaalka ah
intii aan baarista kiiska ku guda jirnay gudiga uma soo bixin wax cadeyn ah haba yaraatee oo muujinaya in maqanad ikraan tahliil faarax ay ku maqan tahay gacmaha saraakiisha hay'adda NISA
waxa gacanta loo geliyay dokumentiyo tiro badan oo been abuur oo sheegaya in ikraan tahliil ay dishay xarakada shabaab al-mujahideen waxaana la soconaa in xarakada shabaab al-mujahideen ay hore isaga fogeysay in ay ku lug leedahay kiiska ikraan tahliil ikraan tahliil ayaa waxay degnayd meel ka aagan wixii aan sirdoon ahayn amaba aan sirdoon la socon waxaana hore loogu eedeeyay taliyaha sirdoonka Fahd Yasin in uu iyada dilay haweenaydan oo sarkaalad sirdoon ahayd ayaa la sheegay in ay gacanta ku haysay diiwaanka kumanaan dhalinyaro ah oo laga dagaal geliyay dalka Itoobiya kadib markii lagu tababaray dalka Eritrea waxaana laga baqay in ay sir faafiso sida awadad ayaa la leeyahay waa loo dilay
saxafi ku sugan magaalada Muqdisho ayaa maqaal ka qoray Cabdi Aziz Afrika oo ahaa sargaal ay xarakada shabaab al-mujahideen ku dishay Muqdisho maqaalkan oo ciwaan looga dhigay dilka Cabdi Aziz Afrika iyo dareenka wariyasha isla markaana uu qoray saxafi lagu magacaabo MM Haji ayaa halkan ka aqrinaya Maxamed Cali Aadan
waxaana hay saxafi ku nool magaalada Muqdisho oo ay muddo dhowr iyo 10 sano ah isgaranayeen Cabdi Aziz Maxamuud Guuleed Afrika kaas oo ay xalay xarakada Al Shabaab ku dishay meel aan sida uga fogeen madaxtooyada Afrika mar waxaan ahayn saaxiib aad isugu dhow markalana waxaan ka soo wada shaqeynay mid ka mid ah idaacadaha gobolka Banaadir xarakada Al-Shabaab oo ka dambeysay weerarka lagu beegsaday Cabdi Aziz Afrika ayaa waxay sheegtay inay muddo badan ku daba jirtay si ay u khaarijiso sababtuna tahay inuu ka dambeeyay dhibaatada dad badan iyo dilka kuwa kale oo uu ka mid ahaa Xasan Xanafi Xaaji waxayna ku sii goodiyeen inay beegsan doonaan cid waliba oo dariiqiisa marta haddaba anigoo ah saxafi madax bannaan oo aan u shaqeyn dowladda Soomaaliya asaan taageersanayn xarakada Al-Shabaab ayaa waxaan jeclaystay inaan maqaal dhabka hadal ah ka qoro taariikhda Afrika dareenka wariyayaasha iyo isbarbardhigaan ku sameynayo dilkii Afrika iyo kii Xanafi Afrika waa kuma Afrika wuxuu ku dhashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer aabihiis oo ahaa askari hadba gobol loo bedelayay darteed ayuu noloshiisa ku qaatay magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Muqdisho iyo Baraawe marka laga hadlo tacliintiisa wuxuu bartay luqadda Ingiriiska oo uu ka dhigan jiray iskuulka Ablaal oo ku yaala degmada Hiliwa agagaarka baarka walaalaha macallimiintiisa waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Ablaal oo hadda u taagan musharaxnimo iyo balaag Afrika kuma guuleysan inuu qaato waxbarasho nidaami ah hadday tahay iskuul hoose dhexe iyo sare waxaa Ingiriisiga u wehliyay inuu iskuula gaar loo leeyahay ka qaatay koorsooyin saxaafadeed oo gaagaaban uuna markiisii ugu horreysay ka shaqo bilaabay idaacaddii STN oo uu tababarna ka qaadanayay idaacaddaas ka hor wuxuu la joogi jiray maleeshiyadii deganeed warshadii baastada iyo kuwii joogay magaalada marka ee uu hogaamiyaha u ahaa General Yuusuf Indhacade Afrika ayaa sidoo kale ka shaqeeyay idaacado dhowr ah oo isugu jira kuwa gobolada ku yaala oo uu wararka uga tamin jiray Muqdisho iyo qaar kale oo aan ka xusi karo Shabeelle iyo Codka Nabadda dabeecadahan wuxuu ahaa nin yar kulkulul asan calool ku qaad lahayn muddo sanad ku dhawoo aan wada shaqeynaynay ma ahayn mid tukada waxaan xusuustaa mar ay arrintaas darteed isku qabteen nin wadaad ah oo waardiye ka ahaa idaacadda maalinka jimcaha wuxuu inaga dalban jiray inaan ku wareejino shaqada duhurnimo oo aan wixii rag ah waqti hore iska sii aadno masjidka sannadkii 2009-kii wuxuu si rasmi ah ugu biiray dhinac ka mid a dhinacyadii uu dagaalku ka dhexeeyey oo ah dowladda isagoo xilligii xukuumaddii xasan sheekh noqday sarkaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda sidaba ay maanta sheegeen qaar ka mid a dadkii ka qaybgalay aaskiisa halka uu horeyna arrintaas u shaaciyey taliya ku-xigeenkii sirdoonka dowladda federaalka cabdalla cabdalla jagadaas ayaa waxay afrika u saamaxday inuu yeesho awood uu ku caburiyo in badan oo ka mida wariyeyaasha muqdisho shaqsi ahaan waxaan afrika dhowr jeer ku waaniyey inuu ilaaliyo anshaxa saxaafadda marka uu war ama barnaamij ka diyaarinaya dad aan la xukumin wuuna iga aqbalay inkastoo aanan ka arag dhaqangalkeeda akhristow mararka qaar kolka aad taariikh ka hadlayso waxaa ku soo maraya xaqiiqooyin aanad ka tallaabsan karin dantuna ay kugu kallifayso inaad iyagoo qaraar sheegto waayo waxaa la yidhaahdaa taariikhdu ma naxariisato cabdicasiis afrika waxaa taariikhdiisa caanka ah ka mid ah inuu kufsaday gabar ay isku mihnad ahaayeen kana shaqaynaysay idaacadda shabeelle nofembar 2013-kii faadume cabduqaadir oo ah gabar uu dhali karo ayaa warbaahinta ka sheegtay inay kufsadeen isaga iyo nin kale oo filim qaada ka ahaa warbaahinta dowladda dhacdadaasna waxay sababtay in sirdoonka dowladdu weeraraan idaacadda shabeelle islamarkaana xeraan qaar ka mida wariyeyaashii ka howlgalayay oo aan ka xusuusta maxamed bashiir dhacdada kufsiga faadumo iyo tacadiyadii ka dhashay dartood ayaa waxaa dibadda loogu qaaday gabadha iyo qaar ka mida wariyeyaashii shabeelle oo ilaa iyo hadda ku nool yurub afrika wuxuu habeenkii xalay ku baxay gacanta xarakada al-shabaab oo uu dagaal kala dhexeeyey isbarbardhig dilkii xasan xanafi iyo cabdicasiis afrika cabdicasiis afrika wuxuu galay dagaal qof kasta u muuqda ninkii dagaal u bareerana aqoontu waxayna tusaysaa inaan subag iyo saliid loo marinayn hase yeeshee la dilayo bishii abriil ee sannadkii 2016-kii waxay dowladda federaalka toogatay xasan xanafi xaaji oo ka mid ahaa wariyeyaasha xarakada al-shabaab oo ay ka soo iibsatay dowladda kenya maalintaas ma dhicin inka saxafiyiin ahaan aan ka tacsiyeyno geeridaas ma jirin saxafi cambaareeyey mana jirin weriye su'aala ka keenay qaabkii loola dhaqmay iyo xaaladdiisii caafimaad laakiin haddaan runta isku sheegno cabdicasiis afrika aad baan uga naxnay dilkiisa annagoo muujinayna inaan isku mihnad ahayn sidaasi awgeed su'aashu waxay tahay haddii aan afrika ugu jiirnaxnay sida ay asxaab badan ii sheegeen inuu saxafi ahaa oo aan isku qaanad ku jirnay xanafiba saxafi ayuu ahaa ee maxaa keenay inaan midna u doodno midna ka aamusno arrintaas waan waayey qof si cilmi ah iiga jawaabo waan sugayaa haddii saxafiyiinta qaar ay ku doodaan xanafi wuxuu ahaa sarkaal afrikaba sarkaal ka tirsan sirdoonka ayuu ahaa waa su'aal nagu soo laabanaysa oo u baahan inaan dib isku weydiino kana fakarno miisaanka aan wax ku cabirayno haddii kale waxaan noqonaynaa garab ka mida dhinacyada dagaalamaya ugu dambayntii afrika wuxuu u hayday aakhiro kuma huwinayo ammaan uusan lahayn mana saaraya eed uusan mudan wuxuu leeyahay wixii uu rabbi kala kulmo anana waxaan nala gudboon inaan ka fakarno adduunyadeenna iyo aakhiro wixii aan alle hortiisa la tegi doonno mahadsanidiin
kaasi wuxuu ahaa maxamed cali aadan oo inoo akhrinayay maqaal uu qoray saxafi lagu magacaabo m m xaaji oo ku nool magaalada muqdisho warkaan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha alfurqaan tiro dadah ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya wararka ka imaanaya gudaha kenya ayaa ku waramaya in afar qof ay ku dhinteen laba kalena ay ku dhaawacmeen ka gadaal shil ka dhacay ismaamulka norok ee gudaha dalka kenya shilka ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii gaari xamuul ah uu xakameyn waayay darawalkii waday taasoo keentay in gaariga uu la rogmado marka laga yimaado khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawaca ee uu geystay shilkan waxaa burburay gaarigii xamuulka ahaa sidoo kale shilkan waxa uu sabab u noqday inay dab qabsadaan gawaari kale oo nuuca raaxada ah dadka ku dhaawacmay shilkan ayaa loo qaaday cisbitaal si xaaladooda caafimaad loola tacaalo warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda alfurqoon waynaga intaa